Como ser humano que forma parte da sociedade, convértete nun ser social. Pero que quere dicir isto? Lee os seguintes termos e intenta relacionalos co seu significado. Despois, investiga e elabora no teu caderno unha redacción sobre o que significa ser un ser social. Tes que empregar ao menos dous dos conceptos que aparecen no xogo. A puntuación guardarase automaticamente despois de cada pregunta. Podes realizar esta actividade tantas veces como se queira.